Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Аршанскім раёне сяляне пагражаюць уладам байкотам выбараў. Былая дэпутатка Ольга Абрамава парушыла зарок маўчання. Рашэнне Дмітра Бандарэнкі застацца ў Польшчы зноў выклікала дыскусію, з'язджаць ці заставацца. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Амбасадар Беларусі ў Кіргістане не выключае магчымасці экстрадыцыі на радзіму Жаныбека Бакіева, які хаваецца ў Менску. Пра гэта паведаміў сёння Алга Калычаў, кіраўнік кіргізскага грамадскага аб'яднання «Апрель Байрагы» па выніках перамоваў з паслом Беларусі Віктарам Денісенкам. На перамовах Калычаў прадстаўляў мітынгоўцаў, якія правялі сёння ў Бішкеку акцыю пратэсту супраць удзялення беларускімі ўладамі палітычнага прытулку зрынутаму прэзідэнту Кіргістану Курманбеку Бакіеву і яго брату Жаныбеку, якіх на радзіме вінавацяць у шэрагу злачынстваў, у тым ліку забойствах. 10 верасня ў Жэневе адкрылася 21-я сесія Рады правоў чалавека ААН. На гэтай сесіі будзе прызначаны спецдакладчык па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Чакаецца, што кандыдатура будзе ўхваленая 27 або 28 верасня. Мандат спецдакладчыка ААН па Беларусі быў зліквідаваны ў 2007 годзе. Паводле службы даследаванняў Кангрэсу ЗША, краіны Захаду пайшлі тады на гэта пад ціскам Кітаю, які ставіў ліквідацыю дакладчыкаў па Беларусі і Кубе умовай сваёй згоды на рэформу Рады ААН па правах чалавека. Назаўтра ў нямецкім Бундэстазе запланаванае адмысловае паседжанне парламенцкай камісіі з удзелам кіраўніка федэральнага міністэрства ўнутраных спраў Ганса Петэра Фрыдрыха. Дэпутаты чакаюць адказаў міністра наконт скандальнай супрацы нямецкіх і беларускіх сілавікоў. Працягваем навіны. У Косава сёння завершыўся мандат міжнароднага грамадзянскага офісу, які быў створаны заходнімі краінамі ў 2008 годзе для выканання назіральных функцый над адміністрацыяй гэтай былой сербскай правінцыі. Завершэнне названага мандату азначае чарговы крок на шляху да поўнага суверэнітэту Косава. Пры гэтым вайсковая місія НАТО і паліцэйская місія ў развязу ў Косава працягнуць працу. Краіны Захаду таксама хацелі завершыць мандаты косаўскай місіі ААН, але Расія наклала вета на гэтае рашэнне. Расія, як і Беларусь, выступае супраць незалежнасці Косава. Кіраўніцтва НАТО не вынесла для сябе ніякіх урокаў з вайны 2008 году ў паўднёвай Асетыі. З такой заявай выступіў сёння прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Расіі Аляксандр Лукашэвіч. Гэта стала рэакцыяй на ранейшую заяву генеральнага сакратара НАТО Андерса Фог Размусена, які падчас візіту ў Тбілісі 6 верасня заявіў, што будучы дом для Грузіі – гэта НАТО. Паводле расійскага МЗС, размовы аб магчымым членстве Грузіі ў НАТО не спрыяюць стабільнасці на паўднёвым Каўказе, паколькі падтрымліваюць грузінскія ўлады ў іх нежаданні прызнаваць палітычную рэальнасць, патлумачыў Лукашэвіч. Былы віцэ-прэзідэнт Іраку Тарэк Аль-Хашэмі, які хаваецца ў Турэччыне, назваў палітычна матываваным завочна вынесены яму судом у Багдадзе смяротны прысуд. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.